Ég man aðra sög á honum sem mér hefur sögð. Þá bjó hann og þá var Magnús á sléttunni, á Grjótnesi. Og hann var fenginn til þess að sækja naut inn í presthóla, Njópasveit. Svo segir sagana að Mangi fer og þegar hann kemur þar, þá er lítið að piltum heima, þá var einhver úrlingspiltu þarna heimasand. Mangi spyr eftir nautinu. Það segir honum það að það þýði ekkert fyrir hann, það fari ekki einn með nautið. Því þetta sé alveg blóðumann hillutarfur sem hefur alltaf að vera tveir með og hafa fótband á. Mangi sagðist nú ekki skiljið því, það verður ekkert að fara með tuddan og byður það að leysa hann og fá sér bandi út í dyrnar og leysa hann. Svo fór einhver sand inn, einhver stúlingspiltur og leysa hann vist. Bóli hleypur út í einu spretti, allar auðvitað að Manga, taka Manga að koma út, Mangi hleypur á stað. Svo fer hann, og Mangi hleypur alltaf mikið snjór, mjögur snjór, það sagt að Mangi hefur hlaupið, og hann, það sést til hans á brekku þegar fer framhjá þá fer hann svo hart og bólu eftir og hann komst meðan út að eitthvað út á stíin út undir leirhöfn þar var bóli búin að vera það var nukkefin, Mangi hljóp heim en bóla var að sækja sleða
Já, hver sagði þetta enn?
Ég man nú ekki hvað sagði mér þetta. Ég heyrti þess sögu. Þessi maður var mikið varði fyrir hvað hann fljótur laupa og þvalinn. Já, já.
Það held ég.